să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu, Cartea Faptelor Apostolilor și să uităm de până împreună capitolul 10, primele 23 de versete. Faptele Apostolilor, capitolul 10, primele 23 de versete. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită italiană. Omul acesta era puternic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii în rodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu, că a intrat la el și a zis, Corneliu. Părnelul s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis, Rugăciunile și milostenirile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El gătuiește la un om, numit Simon Tăbătarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale și un ostaș cucernic din aceia care slujeau în tot timpul. Și după ce ne-a instruisit totul, i-a trimis la Iope. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei, pe la ceasul al 6-lea. L-a adus foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o rătire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare legată cu cele patru coșuri, coborându-se și slobăzindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru. Că niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși, a doua oară, ce a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat iară la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedenii pe care o avusese, iată că niște oameni primei de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stătut la poartă. Și au întrebat cu glas tare dacă Simon zi și Petru gătuiește acolo. Și pe cât se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis, Iată că te caută trei oameni, scoală-te și pogoară-te și du-te cu ei fără șovăire, că cei i-am trimis. Petru, deci, s-a pogorât și a zis oamenilor acelora, Eu sunt acela pe care îl căutați, ce pricină vă aduce? Ei au răspuns, Sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care îi le vei spune. Petru deci i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. Ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă în seara asta să împărtășesc cu dumneavoastră, cu siguranță ne vizează pe toți. Dar aș sublinia, aș spune mai întâi că parcă, în primul rând, i-ar viza pe aceia care atunci când m-ați văzut că m-am dedicat, v-ați gândit cumva, ia vorbește X. A, cam știu despre ce o să vorbească sau cam când vorbește el. Și ați gândit cumva deja, numai când ați văzut că s-a... Bine, acum în seara asta am fost eu, dar poate cu altă ocazie ați gândit așa despre altcineva care s-a ridicat înaintea dumneavoastră. Și în limbajul nostru asta este ce? Prejudecat, nu-i așa? Cumva, mesajul sau ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă are în vedere prejudecata și dacă ai da un titlu, mesajul ar fi acesta, fără prejudecăți, fără prejudecată. Data trecută am văzut câte ceva din primele 8 versete și am văzut cum un om, deși era un om deosebit, un om bun, un om despre care se spun atât de multe lucruri remarcabile, stăteam și mă uitam și astăzi. Puțin dintre noi ne putem lăuda cu virtuțile sutașului Corneliu. Și cu toate acestea, am văzut un om bun care are nevoie sau a avut nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Ce vreau să spun este că indiferent cât de bun ai fi, indiferent cât de deosebit ai fi față de ceilalți, dacă ne beneficiază încă de mântuirea pe care Dumnezeu o oferă în Domnul Iisus Hristos. Vezi în seara aceasta pentru că dumneata este că ai nevoie de mântuirea Lui. Pentru că nu putem să ne câștigăm singur mântuirea, oricât de bune am fi. Oricât de cernici am fi, oricât de mult ne-am putea, oricât de multe milostenii am face, avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. Însă de la versetul 9 la versetul 23, dacă spuneam în prima parte, am văzut un om bun care are nevoie de mântuire de Domnul Iisus. De la versetul 9, înainte, vedem un om mântuit care are nevoie să fie eliberat de prejudecată. Și vom vedea că de multe ori în cazul sau în situația Apostolului Petru ne găsim mulți dintre noi. În alt neas a fost, credeți că fac acum procedurile Petru, dar aș vrea că au observat câteva elemente din ceea ce ni se istorisește despre el, să putem învăța. Pentru aceasta avem Cuvântul lui Dumnezeu la îndemână ca fiecare dintre noi să învățăm ceea ce Dumnezeu ne descoperă în Cuvântul Său. Poate cineva se întreabă, dar ce este prejudecata? Prejudecata este atitudinea sau părerea sau ideea preconcepută și adesea eronată pe care își o face cineva asupra unui lucru, adoptată de obicei fără cunoașterea directă a faptelor sau impusă prin educație, societate sau convingeri religioase. Prejudecata la faptul lui Petru, ca de altfel vom vedea, prejudecata care era persistentă sau prezentă în biserica primară, era cu privire la dreptul acesta de la Evanghelie al neamurilor. Uitați-vă dumneavoastră, până la capitolul 10, biserica era compusă exclusiv din credincioși evrei sau din prozeliți evrei. Nu găsim nici măcar un credincios dintre neamuri. De ce? Pentru că evreii credeau cumva că ei fiind poporul ales de Dumnezeu, cumva iau și privilegiul acesta al mântuirii prin Domnul Iisus Hristos. Mai mult decât atât vom vedea că în cazul lui Petru, și nu numai, în capitolul 11 se spune, era și prejudecata aceasta, cum să te duci la un demneat împrejur, la unul dintre neamuri, să intri în casă la el ca să-i vestești Evanghelia, pentru că ăla te va pune la masă. Și să stai la masă cu unul nedeată pe jucurile de neconceput. Pentru că nu e așa în meniul unui dintre neamuri, nu erau numai lucruri pușe, cum spun evreii, curate. Cu siguranță, cei dintre neamuri nu se gândeau, stai să vedem din ce animale am făcut mușcare, am meniu și așa mai departe. Și erau o sumedenie de prejudecăți prezente în biserica primară, care îi dedicau să împlinească ceea ce am cântat și noi acum în cântare și ceea ce Domnul spusese în primul capitol din Cartea Faptelor Apostolilor. Și anume mandatul pe care, prin apostoli, întreaga biserică l-a primit și aceea de a fi martor, de a mărturisi pe Domnul Iisus. Începând din Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și apoi până la marginile Pământului. Este foarte interesant că primele trei etape au fost parcurse, să zic, relativ rapid, în câțiva ani de zile, și Ierusalimul, și Iudeea, și Samaria primiseră Cuvântul. Însă, dintr-o dată, sau dacă vreți, ca l-am făcut, tot s-au oprit aici. Nimeni nu făcea pasul de cea de-a patra dimensiune, până la marginile Pământului. Lucru care presupunea, nu-i așa, împărtășirea Evangheliei cu aceia care nu făceau parte din poporul lui Dumnezeu, din poporul ales. Nici măcar apostolii nu făcuseră acest pas să vestească Evanghelia celor netăiați împrejur. Din nefericire, de 2000 de ani, de judecata aceasta cu privire la până la marginile Pământului, a rămas. A rămas în continuare în biserică. Sigur, poate într-o altă, și vom vedea, într-o altă atitudine, într-o altă dimensiune. Dar nici până astăzi, această cea de-a patra de dimensiune până la marginile Pământului n-a fost împlinită într-un mod, așa cum cred că s-ar fi așteptat Domnul Hristos. Mă gândeam, dacă biserica și-a făcut datoria în cei peste 2000 de ani de existență, aproape de urmă. Cum ar fi arătat lucrurile astăzi? Urmărind versetele care le-am citit, este foarte interesant să vedem cum Petru este gata să se lase corectat de Dumnezeu și să recunoască la vedea că are o problemă, care are o prejudecată privința aceasta și vedem cum el se lasă schimbat de Dumnezeu, se lasă prelucrat de Dumnezeu și este primul care face acest prim pas de a vesti Evanghelia neamurilor, așa cum o vedea probabil duminica viitoare. Mă gândeam ce mare lucru să te lași schimbat de Dumnezeu. Doar un credincios imatur se împotrivește și rămâne în încăpățânarea sa, credincios între ghilimele principiilor sale, fără să asculte mai degrabă de șoapta lui Dumnezeu sau de chemarea lui Dumnezeu, tot privință sau alta. este dovadă de imaturitate atunci când un credincios dă dovadă de inflexibilitate, de atitudine despecată. Mai mult decât atât, prejudecata la cel credincios scoate de multe ori în evidență o atitudine de mândrie. Dar nu uitați, evreii deseori se considerau superiori celorlalți. Erau poporul ales. Și de multe ori atitudinea aceasta de mândrie a persistat apoi și în biserica primară, așa cum spunea, care a formată preponderent sau în majoritate din credincioși evrei. Ei se credeau superiori celorlalți, cei dintre neamuri. Aziți-vă aminte cum în Evanghelie neamurile au primite ca niște câini. Evreul era superior. Și de multe ori prejudecata noastră față de, în relațiile noastre cu alții, poate trădea mândrie sau poate trădea de genul lene în ceea ce privește lucrarea în logodul Evangheliei, este nu vă rețin foarte mult, dar amintesc din la care a spus cu cel care și-a îngropat talentul, spune el, am știut eu cum ești tu, că ești un stăpân aspru, avea deja o prejudecată vis-a-vis de stăpân. Și această prejudecată l-a făcut așa cum avea să spună stăpânul robic, lean și leneș. Prejudecata aceea, de fapt, a fost în evidență vitenia și de nevia acelui om. Însă, aș vrea să trecem și să observăm patru elemente, patru observații, pentru că apoi să putem vedea cum putem scăpa efectiv de prejudecată, pentru că, repet, nu doar Petru a avut-o, nu doar cei din Biserica Primară, ci de multe ori ne confruntăm fiecare dintre noi cu prejudecăți de una cură sau alta. În primul rând, am observat cum Dumnezeu descoperă problema prejudecății celui credincios. Vedenia aceasta pe care Petru a avut-o, practic îi descoperă lui că era o problemă. Nu știu cât de conștient era Petru, da? De faptul că el avea o prejudecată, că avea o idee greșită vis-a-vis de ce înseamnă neamurile și de dreptul lor de a beneficia de Evanghelie. Dar cu siguranță o avea, pentru că până atunci Petru nu vestise niciunea dintre neamuri Evanghelia Domnului Iisus Hristos, deși primise din partea Domnului Iisus mandatul acesta. Fiți martă până la marginile Pământului. Dar însă Dumnezeu nu lasă pe Petru în situația aceasta. Și cumva prin această vedenie îl face să înțeleagă că are o problemă. Vedenia aceasta are rostul de a scoate în evidență pentru că ai o problemă și trebuie să o rezolvi. Cred că atunci când un copil al lui Dumnezeu are o problemă de o natură sau altă, nu doar în privința prejudecăților, din toată convingerea că Dumnezeu nu lasă în această stare pe copilul său. Într-un mod sau altul îi va descoperi problema care o are și va ajuta să scape de ea. Dacă nu realizezi lucrul acesta, dacă nu încerci să scapi de acea problemă, acest lucru poate te da două lucruri și anume, fie nu asculți de ceea ce Dumnezeu descoperă, fie nu realizezi că ai acea problemă și asta poate să arate că nu ai o relație personală cu Dumnezeu. Nu se poate. Nu cred că Dumnezeu îl lasă pe un copil care are părtășie, care este părtășie, să lase să stăruie la infinit într-o problemă sau alta, repet, de natură sau indiferent care ar fi ea. Să trec și mă uitam la o citire fugitivă, ai zice, dar care a fost problema lui Petru? Prin răspunsul său, Petru, având acea vedenie, a răspuns corect. Cum să mănânce ceva necurat? Era evreu, ținuse probabil toată viața la legea mozaică. A greșit cu ceva? Vedeți dumneavoastră, dincolo de faptul că Dumnezeu vrea să-i dea o lecție lui Petru, nu doar, mai bine era vorba doar de mâncare, era vorba despre relaționarea cu ceilalți oameni, dincolo de acesta, mi-a pus atenția faptul că Petru, în vedenia aceasta, recunoaște cine vorbește. Spune el, nici de cum, Doamne. Deci Petru era conștient că Dumnezeu îi vorbește în acele momente. Însă Petru, de trei ori, este gata să țină mai departe ceea ce îl primise din moși strămoși, da? Prin legea dată de Dumnezeu, prin Moise, decât să asculte ceea ce Dumnezeu îi transmitea în mod direct. Dumnezeu atunci spunea, Petre, scoală-te tare și mănâncă, și Petru face referire ceea ce Dumnezeu descoperise în vechime lui Moise și prin Moise, că sigur era legea pe care a primit-o poporul. Aș vrea să înțelegem că nu a fost greșit răspunsul care l-a dat Petru din prisma ceea ce trăise sau experimentase până atunci. Problema a fost că Petru era gata să țină la o convingere, la un principiu de viață, când Dumnezeu într-un mod clar și concret și Petru a înțeles că Dumnezeu îi cere lucrul acela, îi spune să facă altceva. Când Dumnezeu i-a dat o altă perspectivă. Înțelegeți diferența? Dumnezeu, într-un mod care spune Petru, Petre, fă așa. Și Petru spune, da, Doamne, te-ai cu sigur, sunt altfel. Nu știi că eu n-am mâncat niciodată? Și nu odată, nici de două ori. De trei ori Dumnezeu îi spune. Și Cuvântul ne spune că la fel s-a întâmplat de fiecare dată. Când e vorba să te încăpățânezi într-o înțelegere biblică, dacă vreți. dar prin asta să nu faci ceea ce Domnul își cere într-un mod direct, asta arată prejudecată. Și de foarte multe ori am observat și la mine atitudinea aceasta și am observat la multe pe cei care ne numim credincioși, o atitudine care spune, ne arunc niște principii, ne arunc niște convingeri, uitându-se ceea ce Dumnezeu ne cere, poate într-un mod direct și personal. N-ar vrea să mă înțelegi greșit. Nu înseamnă să renunțăm să nu fim oameni din principii, cu convingeri personale. Însă când aceste convingeri și principii nu se armonizează în voia lui Dumnezeu, nu se armonizează după inima lui Dumnezeu, lucrurile acelea sunt prejudecăți și trebuie să ne eliberăm de el. Nu valorează nimic. Întotdeauna este important să fim în voia și să ascultăm, să vedem, să înțelegem inima lui Dumnezeu față de cei trecuți din jurul nostru. Sunt bune principiile, sunt bune convingerile, însă repetele trebuie să fie armonizate întotdeauna și din timp în timp, nu dacă astăzi se potrivește ceva, poate mâine Domnul va vorbi altceva. Poate cu mine mă va chema să fac o lucrare care astăzi nu înțeleg. Întotdeauna să pot să fiu gata să ascult chemarea lui Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu mă cheamă să fac. Un al doilea lucru care îl observăm, căutarea lui Dumnezeu atrage după sine și descoperirea voiei lui Dumnezeu. Vedem dumneavoastră este de remarcat că atât în cazul lui Corneliu mai înainte, cât și în cazul lui Petru, când au iubit edenia și descoperirea din partea lui Dumnezeu, când se roagă. Când ambii se află la rugăciune. Și lucrul acesta trebuie să ne dea mult de gândit. Mulți dintre noi am vrea să înțelegem voia lui Dumnezeu. Să Dumnezeu să ni se descopere și să înțelegem care este planul Său, fără să-L căutăm pe El în rugăciune, fără să căutăm un cuvânt. Nu, Dumnezeu nu va folosi, eu știu ce, căi extraordinare. S-a întâmplat în cazul lui Corneliu și a lui Petru să folosească vedenia ca mijloc de comunicare. Și sigur, dacă ne uităm în Cartea Faptelor Apostolilor, nici măcar la începutul bisericii primare nu era o practică des întâlnită. De 7 ori se spune că au avut vedenii. O dată în cazul lui Anania, o dată în cazul lui Corneliu, o dată în cazul lui Petru și de 4 ori în cazul lui Pavel. Dar nu era un mod neapărat de a vorbi lui Dumnezeu. Era sigur în suveranitatea sa un mod în care Dumnezeu a găsit de cuviință să transmită un anumit adevăr sau un anumit mesaj. Însă, atenție, dacă dorești să afli voia lui Dumnezeu, caută-L pe Dumnezeu. Caută-L pe Dumnezeu în rugăciune, caută-L pe Dumnezeu în cuvânt și cu siguranță Dumnezeu îți va vorbi. Vedeți, mă gândeam la Petru, până este gata masa, ce-a zis Petru? Hai să mai mă rog. Tot e un timp în care masa se făcea greu, dar gândiți-vă, nu erau putare cu nimeni unde, nu era mâncare semi preparată. Era complicat să gătești o masă. Și spune că i s-a făcut foame. Și în timp ce pregătea, în timp ce s-a aflat sus ca acoperit la rugăciune, l-a avut parte de descoperirea voiei lui Dumnezeu. În privire la acest lucru concret. Căutarea lui Dumnezeu, repet, atrage după sine descoperirea voiei lui Dumnezeu. Cât de mult îl cauți pe Dumnezeu, atât de mult vei înțelege voia sa. Este imposibil să înțelegi voia sa fără să-l cauți pe el. Al treilea lucru care îl observăm din această întâmplare, când vrei să faci voia lui Dumnezeu, dar ai încă dubii, Dumnezeu îți va da și a doua confirmare dacă este nevoie. Vedeți dumneavoastră, deși a avut această vedenie extraordinară, o experiență, nu-i așa, unică. Nu știu dacă am mai avut o astfel de experiență. Am mai avut, sigur, o intervenție miraculoasă, o vedea în capitolul 12, dar aceea n-a fost o vedenie. A fost, pur și simplu, o eliberare miraculoasă din temniță. Dar ceea ce a trăit aici, în capitolul 10, a fost ceva unic. Și cu toate acestea, Petru avea dubii. Spune versetul 17, pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei. Era încă în dubii. Ce a făcut Dumnezeu să-mi transmită? Și Dumnezeu a știut. A știut de îndoiala sa, a știut de faptul că nu sunt foarte clare în mintea lui Petru. Abia după aceea avea el să spună când v-a povestit fraților că a înțeles pe deplin care a fost mesajul acestei vedenii. Și spune cuvântul, atunci când Petru nu înțelege de prima dată cum stau lucrurile, vine o a doua confirmare și versetul 19 îmi place atât de mult. Pe când se gândea Petru la vedenia aceasta, Duhul i-a zis, iată că te caută trei oameni, spală-te cu goarte și du-te cu ei fără șovăire. Cumva Dumnezeu a zis, bă, bietul Petru e bulversat, nu știe ce se treabă. Deși a avut parte de vedenia aceasta și am spus că ceea ce eu am curățit, eu nu trebuie să numească necurat, are nevoie de confirmare. Și prin Duhul Sfânt care era în Petru, Dumnezeu îi vorbește din nou și spune, du-te, Petru, du-te, fără șovăire. Și lucrul acesta mă face pe mine să înțeleg și dacă vreți pe dumneavoastră, că ori de câte ori suntem în dubii atunci când e vorba de voia lui Dumnezeu, cu siguranță când căutăm să facem voia Lui cu toată inima, Dumnezeu ne va da și a doua confirmare dacă e nevoie, dacă e nevoie de a treia confirmare. Important este să-mi doresc să fac voia Lui. Petru își dorea să facă voia lui Dumnezeu. Și de aceea a făcut această confirmare. Ba mai mult decât atât, îmi spunea că îmi place versetul acesta pentru că mi-amintește încă o dată că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este pus în noi de Dumnezeu, atunci, la momentul nașterii din nou, nu doar ne pecetuiește pe fiecare ca o garanție că aparține murii, că suntem ai Lui, dar are și rolul acesta de a ne învăța, de a ne călăuzi, de a ne vorbi. Problema este, avem noi urechea deschisă sau ascultăm, să auzim și opta Lui? Iar atunci când auzim și opta Duhului, ascultăm de El? Pentru că cel al patrulea lucru care ne-a făcut atât de mult și pe care putem să-l învățăm din experiența lui Petru este că ascultarea este atitudinea potrivită pentru un credincios. Vedeți dumneavoastră, suveranitatea și voia lui Dumnezeu nu se comentează. Adică tu trebuie să zică, stai Doamne, cum așa? Că e neamurile să primească Evanghelia? Doamne, dar ăsta e roman, că nu știi ce a făcut romanii cu poporului tău și celorlalte popoare? Și a putut avea o grămadă de scuze și de argumentații. Petru înțelege care este voia lui Dumnezeu, nu mai comentează și se duce. Mi-a pus întrebarea, chiar mi-a semnat ca Petru să nu ascultă. Deși Dumnezeu i-a fi spus, du-te Petre cu oamenii aceștia și vestește Evanghelia lui Corneliu. Petru strică, nu mă duc, Doamne. V-a stat odată să vă gândiți și-a fi semnat lucrul acesta? Sigur, așa, închipuindu-ne fiecare cum noi probabil. Ce-ar presupune? Pentru că Petru ar fi avut atitudinea pe care de multe ori avem fiecare dintre noi. Să refuzăm, să nu ascult. Să găsim argumente. Putea Petru să zică, Doamne, dar să-ți ducă Ioan, e mai tânăr. De la eu pe până la Cezaria să făceau ce puțin 2 zile. Să mergă atâta pe jos, Doamne, prea mult cerce. Dar de ce nu mai eu? Dar nu sunt și alți apostoli. Dar mai găsit doar pe mine. Și câte și alte astfel de dialoguri, poate, sau de stări de vorba lui Petru cu Dumnezeu. Nu există așa ceva. Petru, când înțelege ce cere Dumnezeu, Petru ascultă și face. Vă mărturisesc că parcă este așa dezarmantă când vezi ascultarea aceasta lui Petru. Mă gândeam cât de diferit suntem noi. Înțelegem care este voia lui Dumnezeu și începem să negociem cu El, Doamne, dar parcă nu poți să mai lași tu un pic. Uite, mai las eu, mai lași tu. Găsim cumva o cale de mijloc. Nu am tăiat neapropiedită pentru cel credincios. Petru ascultă tocmai ce cere Dumnezeu. Cred că uneori nu realizăm ce binecuvântare înseamnă ascultare. Pentru că Petru n-a fost doar el binecuvântat, ascultat, pentru că a rămas în voia lui Dumnezeu. Nici măcar de ascultare lui Petru n-a beneficiat doar sutașul Corneliu și familia asta, pentru că a avut parte de Evanghelie și odată cu ea de mântuirea lui Dumnezeu, care sigur a însemnat o mare binecuvântare. Dar gândiți-vă că ascultarea lui Petru a deschis un nou drum pentru întreaga biserică. Începând cu el, nenumărați alți credincioși evrei au înțeles că Dumnezeu iubește și ce și au fost gata să meargă să ducă Evanghelia și altora. Gândiți-vă ce binecuvântare, ce puteam aceste 3 direcții ale binecuvântării, ascultării, repetului. Repet, uneori nu realizăm cât de mari beneficii poate avea, poate o mică ascultarea noastră. Sau invers, ce pagubă poate produce o neascultare a noastră. Mulți dintre noi avem o sumedenie de prejudecăți. Avem prejudecăți cu privire la modul cu cine, cum ne relaționăm. Suntem gata să judecăm pe unul sau pe altul după pătișare, după ceea ce auzim despre el. Toți cei care nu sunt ca noi, nu vă duțile ca noi, n-au aceeași convingeri ca noi, imediat îi etichetăm și suntem gata să îi izolăm. Și avem o mulțime de prejudecăți. Și mă gândeam, poate cineva va zice, ok, dar nu poți să scap de prejudecată. Realizez că am o problemă. Poate față de X, față de Y, poate de, nu știu, ce altceva. Cum pot scăpa? Și cred că putem identifica 3 pași concreți sau 3 elemente concrete ale luptei acestea împotriva prejudecăților. În primul lucru este să văd lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Nu poți scăpa de prejudecată până nu vezi lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Câtă vreme Petru vedea lucrurile necurate, deși spune Dumnezeu ce am curățit eu, ce să nu mi-ai spurcat. Era o problemă de optică. Nu-i așa? Dumnezeu spunea și am curățit Dumnezeu să nu numesc curcat. Petru spune, Doamne, dar sunt necurate. Petru nu dezbit. Și am curățit Dumnezeu să nu numesc curcat. De trei ori se întâmplă treaba asta. De ce? Optica nu era aceeași. Petru vedea într-un fel. Dumnezeu vedea la fel. Se văd pe oameni așa cum îi vede el. Când ai prejudecăți față de X sau față de Y, atunci când nu-l vezi pe cel de pe tine așa cum îl vede Dumnezeu. Este atât de ușor să-i găsești nod în patru, cum spunem noi. De ce? Pentru că nu-l vezi așa cum îl vede Dumnezeu. Și Petru a avut nevoie ca să vadă și pe sufletul Corneliu și pe cei dintre neamuri cu aceeași ori cu care îi vede Dumnezeu. Este un prim pas. Un al doilea lucru care putem înțelege cum și trebuie să-l facem ca să scăpăm de prejudecată, este să-i tratezi pe ceilalți așa cum ai vrea să fii tratat tu. Să-i tratezi pe ceilalți așa cum ai vrea să fii tratat tu. Spunea însăși Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 12, toți ce voiți să vă facă vouă oamenilor, faceți-le și voi la fel. Și Petru vine, o să vedem probabil unica viitoare, la versetul 34, spune, Dumnezeu nu este partiditor. Și dacă Dumnezeu nu este partiditor, de ce aș fi eu? Dacă mie mi-ar face ca Dumnezeu să fie partiditor cu mine, de ce eu să fiu partiditor cu altul? O, cât de ușor am scăpat de prejudecăți. Dacă ne-am tratat unul pe celălalt, repet, cu aceeași monedă cu care am tratat cu celălalt noi. Nu e așa că ne place să fim iubiți? Păi nu cred că e cineva care să refuze dragostea. Dar suntem gata să iubim? Nu e așa că ne place să fim iertați? Sigur. Cât de chin, ce chin mare este pentru cel care se simte neiertat. Și de-abia așteaptă să-i spună cineva, ok, te-am iertat. Dar suntem gata să iertăm? Și putem continua cu multe alte lucruri. Repet, un al doilea lucru este să-i tratez pe toți ceilalți în același mod în care vreau să fiu tratat eu. Și în ultimul rând, un al treilea aspect, cum poți scăpa de prejudecată, este să recunoști și să accepti diferențele. Să recunoști și să accepti diferențele. Nu toți suntem la fel. Nu toți suntem egali. Singurul lucru în care suntem egali este mântuirea lui Dumnezeu. Niciunul nu este mântuit mai mult sau are o mântuire, parte de mântuire mai mare și altă de mântuire mai mică, mai ieftină, mai... În mântuire este singurul punct în care suntem egali. În rest, diferim. Și în privința darurilor care le avem din partea lui Dumnezeu. Și în privința, eu știu, lucrurilor acestor pământești, unul este mai educat, altul este mai needucat, unul este mai înțelept. Pentru că așa a creat Dumnezeu. Altul poate are mai niște dificultăți în a înțelege anumite lucruri. Nu suntem la fel. Important este să înțeleg că suntem diferiți și important este să accept lucrurile acestea. Altfel apar prejudecățile. Altfel ne segregăm în diferite grupuri și facem ceea ce făceau evreii din biserica primară. Noi și ai noștri. Ceilalți, e mai bine nu prindem cel la doilea, cel la patrulea pas, până la marginea pământului. Și sigur nu este timp, pentru că mă apropie de încheiere, mă gândeam, sunt o sumedenie de astfel de prejudecăți în Evanghelie. Gândiți-vă, este în Evanghelia după Ioan, capitolul 9. Este o prejudecată care este des întâlnită și printre noi. Este cazul orbului din naștere, da? Și întrebarea pe buzele tuturor era aceasta. Cine a păcătuit? El sau părinții lui? Pentru că prejudecata era aceasta. Păcătuiești? Apare pe deasă. O, dacă stau lucrurile așa, păi tot ar trebui să fim bolnavi. Nu vrei că unul ar putea fi sănătos. Dumnezeu, Domnul Iisus spune acolo, n-a făcut nici el, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arată în el lucrul Dumnezeu. Este un caz în care prejudecata a fost eliminată. Un alt caz este când Domnul Iisus dă pilda samariteanului. Trec pe lângă cel căzut. Eu, Levi, Tocmai samariteanul, acela despre care toată lumea spunea că nu avem legătură. Să nu avem legătură cu samaritenii. Tocmai acela s-a apropiat și a făcut bine omului acelui. Prin aceasta, Domnul Iisus, ajutându-ne să înțelegem că aproapele, sau de-aia dovadă de cine este aproape tău atunci când îți pasă de cel de lângă tine. Indiferent de etnie, indiferent de religia, de la cazul lor, da? A evreilor față de unchiroape samariteni și așa mai departe. Și o mulțime de alte cazuri. Gândiți-vă la atâtea vindecări, la atâtea, de câte ori Domnul Iisus s-a dus la masă la Matei, de exemplu. Era comentariul acesta. Învățătorul vostru stă la masă cu vameșii și cu păcătoșii. Și era o prejudecată. Cum să stai la masă cu vameșii și cu păcătoșii? Și de fiecare dată Domnul Iisus de la o parte prejudecată și spunea, nu cei sănătoși au trebuit să le dau tot și cei bolnavi. Și exemplele ar putea continua. Ne-a mai venit în minte un exemplu, este exemplul Ioana, un alt om cu prejudecată, care după standardele multora a procedat corect, după teologia și așteptările unui evreu, nimicirea nimitenilor care făceau parte din poporul asirian, dintre cele mai crude popoare, era ceva normal. Au păcătuit, păi se nimicească Dumnezeu. Și tocmai de aceea Ioana fuge, de partea de fața Domnului și de partea de voia lui Dumnezeu. și să ne fie ca Dumnezeu să țină 3 zile în pântecele unui pește și, atenție, tot în rugăciune să-l facă pe una să înțeleagă că prejudecata aceea nu e bună. Nu e bună. Și repet exemplele, ar putea cu, continua cu închei, sunt în ultimă prejudecată pentru că s-a vorbit și am scos în evidență aspectul acesta al bisericii primare, care nu făcuse pasul acesta până la marginile pământului. Ne privește și pe noi mărturia aceasta de a-L face cunoscut pe Domnul Iisus și Evanghelia sa până la marginile pământului. Sigur, nu într-un mod direct, probabil, că noi așa nu putem toți să mergem până la marginile pământului, însă putem să ne implicăm într-un fel sau altul. Și de-a lungul istoriei bisericii au fost o mulțime de prejudecăți, de atitudini. Mi-aduc aminte, de exemplu, adepții calvinismului radical au frânat mult de tot avântul misiunii și cel puțin pentru secolul XVI-XVII au fost mari probleme cu misiunea și din ce cauză, pentru că ei spuneau așa, că dacă Dumnezeu suveran și alege pentru mântuire pe oameni, într-un mod sau altul pe căile știute de ei, va face așa fel ca oamenii, indiferent de pe toată fața Pământului, să audă mântuirea și vor fi credincioși. Iar ceilalți care nu sunt aleși, oricum, pot să le găsești și mai ceilalți, oricum, să o geniați. Era un contrișit, o prejudecată de a înțelege inima lui Dumnezeu, care vrea ca orice păcătos să se întoarcă la El, orice păcătos să audă Evanghelia. Și a fost nevoie ca apoi de avea în secolul 18-19 Dumnezeu să folosească de oamenii săi mari, mari misionari pe care noi citim în diferite biografii, pentru ca misiunea internațională să ia o amploare și să se ia avântul pe care cunoaștem noi astăzi. Însă revenind în zilele noastre, mi-a fost dat deseori să aud prejudecăți de genul, dar avem și noi nemântuinții noștri. De ce e nevoie să ne ducem până la marginile Pământului? De ce e nevoie să se cheltuie atât bani pentru alții? Avem noi, nu-i așa? Printre noi atât nemântuiți. Domnul Iisus ne-a spus, stați în Iudeea, în Ierusalim, până se vor pocăi toți. Stați în Iudeea, apoi până se vor pocăi toți. Stați apoi și prin Samaria, până când toți se vor pocăi și apoi face și pasul până la marginile Pământului. Datoria de El, de a-L mărturisi pe El și de a fi martor, cred că înseamnă primul doar o chestiune de ascultare, fără să găsim noi anumite scuze. Pentru că nemântuiți dintre noi vor fi întotdeauna. Problema se pune cât de mult ascult eu de îndemnul Domnului de a fi martor, de a contribui cu ceva, ca El să fie cunoscut și de cei de la marginile Pământului. În ultimul rând, prejudecăți și desigur m-am întristat când am auzit prejudecăți cu privire la cei plecați dintre noi în misiune. Etichetați între și fie. Numiți fie aventurie, fie, eu știu, oameni care Domnule, n-a fost în stare să fac aici ceva și a plecat în misiune, ca și când misiunea ar însemna ceva cu un standard mai înalt de viață decât cel pe care trăim noi. Și fel de fel de inerții, care nu arată altceva decât prejudecăți cu privire la înțelegerea până la marginea pe Pământului. În seara aceasta, poate nu veți rămâne cu nimic din ce am spus. Însă, vreau să vă gândiți măcar la aspectul acesta. Doamne, cum împlinesc eu această chemare a Ta de a fi cunoscut până la marginea Pământului? Te-ai folosit în vechime de Petru ca să facă primul pas spre neamul. Și de atunci de 2000 de ani, biserica tot face pași. Uneori îi face pe loc. Alteori se vede un progres real. Însă ce mă privește? Care este ascultarea ta? Care este aportul tău? Sau, cramponat de anumite prejudecăți, prefer să nu fac nimic, prefer să critic pe altul care face, prefer să, eu știu, să fac total altceva decât să-mi primesc